Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Кампањата за претседателските избори влезе во петтиот ден. Претседателските кандидати ги презентираат програмите на митинзи, дебати и средби со граѓани. Изборниот карван на кандидатот од коалицијата за Европска иднина, предводена од СДСМ, Стево Пендаровски, вчера беше во општините Дебрца, Бевчани, Струга и Охрид. Во неговите обраќања на митинзите доминираше ЕУ темата и нашиот пристапен пат.
Ние сме европска држава, местото ни е овдека и нашиот пат може да биде само евроатланскиот, Америка и Западна Европа. Тоа се урнеците кои мораме да ги следиме и на кои мораме да се угледуваме. Се друго е замајување на народот и се друго е враќање назад во комплетно неизвестна иднина, која ни ја нудат за жал некои дури и овие денови во рамки на оваа кампања.
Кандидатката за председател, поддржана од коалицијата Твоја Македонија, предбодена од ВМРО ДПМН е Гордана Зилјановска-Давкова, ја презентираше програмата пред граѓаните на Зрновци, Виница и Кочани. Таа на средба со граѓаните говореше за поделеността во обштеството.
Се е длабоко поделено, се е длабоко спротивставено, затоа има голема вина и првиот човек на државата, односно шефот на државата, зашто улогата на председателите и на председателките е да обединуваат, да создаваат единство, да трагаат по компромис.
Македонија нема да биде членка на НАТО, ако професорката Билјана Ванковска ја добие довербата за петгодишен мандат како председател.
Ќе покренам согласно уставот и ингеренциите што ги има председателот излегување од НАТО, затоа што ми се чини во наредниот петгодишен период колку што трае мандатот, светот ќе се промени многу, ја се плашам дека на лошо се менува и дека со таквата политика ние ризикуваме не само од нашата сиромаштија да финансираме војно-индустријски комплекс, туку и нашите деца може би ќе бидат регрутирани за некакви воени судири. Јас сум за тоа да водиме миролјубива надворешна политика.
Ванковска како кандидат на левица рече дека земјава исчезнува во Бермудскиот триаголник на трите договори, Охридскиот, Бугарскиот и Преспанскиот, и затоа е потребно да излеземе од нив ако сакаме да станеме вистинска држава. Таа Македонија ја гледа како алка во мултиполарен свет. Карвано на кандидатот за председател на движењето Знам за наша Македонија, Максим Димитриевски, беше во Бевчани, Струга и Охрид. И Димитриевски на митинзите неизостапно говори за обединувањето на македонскиот народ.
Македонскиот народ мора да го обединиме. Политиката го подели и мора да се најдат луѓе кои што ќе го обединат во целост. Воспротивно, джабе ни се и председатели на држава, и премиери, и политички елити, и влади кои што ќе не владеат. Нам ни треба достоинство, нам ни треба гордоста да ни се крене, нам ни треба национален триумф.
Кандидатот за председател од Европскиот фронт Бујар Османи на пресконференција презентираше една од најважните заложби на Дакалогот, меѓународен борд за сертифицирање на сите носители на јавни функции.
Веднаш после изборот на председател, иницирање на формирање на меѓународен борд во комбинација со домашните институции за пресертифицирање на сите носители на јавни функции, и така мислам дека ќе имаме прочистување или чистење на институциите по однос на руското влијање и по однос на корупцијата.
На СБС слушате вести од Македонија. Скандалот со лажните анкети од оперативниот план на ДПМН е со вмешаност на Државната телевизија, незиниот генерален директор, обштините под капата на ДПМН е отпора уште една димензија на злоупотреби. Во документите на ДПМН е меѓу задолжените лица за неопределени гласачи, обезбедување и избирачки список, е наведен и председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, вела преку сообщение од СДСМ. ОСДСМ додава дека председателот на изборната комисија, според законските прописи, не смее да учествува во партиски активности на која било партија. Стево Пендаровски, Димитар Ковачевски и Миле Зечевич му ја ставиле на располагање Агенцијата за разузнавање, водена од Ерол Муслију на Асав Ейсин, за каде имаме сомнение дека се фалсификувале документи против ВМРО ДПМН. а кои се објавуваат во јавност како наводна вистина, рече на пресполтарол од Наум Стилковски од ВМРО ДПМН.
Аса Фейсин, водач на кампањата со фасификувани документи, Миле Зечевич посредник, Пендаровски мусливо одобрувачи и добавувачи. И главното прашање, од кое Пендаровски не смее повеќе ниту час да бега од одговор. Што разговарале со Аса Фейсин, консултантот ангажиран од СДС? Што барал Пендаровски со работниците, како што соопшти кабинетот, на средба со Аса Фейсин?
Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски не е запознаен со така наречениот non-paper и нема информација дали таков документ со кој партиите од албанскиот блок се обврзале да не коалицираат со ниту една партија по изборите која нема да припати гласање на уставните измени е подпишан. Борис Ковачевски, уставните измени треба се случат час поскоро, а порача дека тие не задираат во идентитетските прашања на македонскиот народ.
Тие уставни измени можеше да бидат изгласани и денес, и вчера, и завчера, и во било кој момент, во било кој состав на парламентот. Така да, моментот, таймингот на гласањето на уставните измени, за мене представува практично еден чин, кој треба да се случи порано. Тие се однесуваат на вклучување на други делови од народи во нашиот устав, вклучително и на бугарскиот народ. Тоа конечно ќе стави крај на тезата дека постои еден народ во две држави, конечно во еден документ ќе стои дека има македонски народ и дека има бугарски народ.
Од страна на ВМРО ДПМН, во првите денови од кампањата се споменуваат само уставни измени со одложено дејство, а од неготино лидерот Христијан Митковски порача дека со договорот со Бугарија не биле зачувани ниту македонскиот јазик, ниту идентитетот.
Сосема е погрешно. Неговото удирање во гради, кога вели дека го зачувал јазикот, го одбранил идентитетот. Тоа подразбира, браке и сестри, дека тој јавно признава дека истите тие и јазикот и идентитетот биле нападнати. Нешто што го премолчуваа тогаш кога не убедуваа дека францускиот предлог и предходно бугарскиот договор се најпрекрасни и најдобри на целиот свет. Како го зачувал идентитетот, кога самиот напаѓа и измислува дека Гоце Делчев бил бугарин?
Вчера во раните утрински часови, полицијата во Скопје добила пријава дека бил запален билборд во близина на зоолошката градина со реклама од председателскиот кандидат на коалицијата Вреди, Арбен Таравари. Од екипата на бригадата за противпожарна заштита Скопје, пожарот бил изгас на велот од МВР и додава дека се преземаат мерки за расчистување на настанот. Таравари за медиумите изјави:
не би сакал да кажам, меѓутоа се надевам дека институциите на системот ќе докажат и ќе покажат точно што се случило. Знам само едно нешто, дека јас никогаш не би го направил тоа на ниеден мој противкандидат. Така да се надеваме дека не е ништо намерно и смислено.
Директниот ривал на Таравари од албанскиот политички блок во Македонија, Пујар Османи од Дуи, го осуди во вандалски чин и пред новинарите рече:
отфрлувам било какво вмешување на Дуи. Ако некој води позитивна кампања, ако некој води конструктивна кампања, тоа сме ние. Јас осудувам такви чинови, ги повикувам и опозицијата да прекине со црната кампања. Да прекине со црната кампања затоа што не им служи.
Едно лице осомничено дека представувајќи се лажно како вработено во Агенцијата за национална безбедност со учени и закани, успеало од управителна фирма да изнуди пари, накит и автомобили во вредност од 180.000 евра, соопшти јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство Скопје отворило истрага против осомничениот, чиј идентитет не е наведен, и го товари за кривични дела, изнуда и лажно представување. Портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стилковски, прашан од новинарите за коментар во врска со најновиот случај, изјави:
дали рекетарот се представувал во име на Зара Милошевски, директорот на АНБ, или на Миле Зечевич? Влетува ли и АНБ во листата инструинани институции поврзани со Аса Фейсин и фалсификување на документи и фалсификување на подписи? Дали овие 180.000 евра, изрекетирани од бизнисменот Скопје, требало да завршат кај Аса Фейсин за ангажманот за СДС?
Лидерот на СДСМ Ковачевски вели дека за овие наводи од ВМРО ДПМН за случајот со притворениот од АНБ надлежно обвинителството.
сепак сметам дека за овие работи треба да интервенира јавното обвинителство, исто како што и тој тоа го направи и го повика, и мислам дека сите докази, сите активности треба да му бидат достапни на јавниот обвинител. Тоа е нов јавен обвинител, избран без некои забелешки во собранието, сите бевте сведоци на тоа, така да сметам дека на тој начин треба да се реши ова работа која што го обременува овој изборен процес.
Новинарот Фуркан Селиу е уапцен од страна на специјалната полициска единица. Тој бил приведен по фудбалскиот натпревар помеѓу Конјаре и Куманово во третата лига. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски напомена дека приведувањето е поради напад на полициски службеници и поради тоа што во неговиот автомобил е пронајден пиштол. Цитирам, во однос на приведувањето на лицето ФСО Скопје, ја информирам јавноста дека истото е последица на извршен напад на полициски службеници, припалници на единицата за брзо распоредување, кои биле ангажирани за одржување на јавен ред и мир на фудбалски натпревар, кој бил оценет како натпревар со безбедносен ризик, а кои во моментот на напад од наведеното лице интервенирале, бидејќи дошло до обид домашната публика да се пресмета со гостинските играчи. Селиу е приведен во полициска станица, напиша на социјалните мрежи Тошковски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.